No niin, aloitellaan. En tiedä, miten tämä pitäisi käsitellä. Jotkut oli tehnyt ihan niinku puhtaan ohjelman alusta asti Dreamapilla ilman, että siinä ensimmäistäkään oli jotain. Ja sehän näissä jutuissa on, että nämä on pikkasen liian yksinkertaisia monet siihen, että siinä ei välttämättä niitä olioita tarvii. Eli tässäkinhän niinku idiksenä on se, että jos me käytetään avaimena tätä ja sitten tätä data-arvona, niin siihen ei niin tietyssä mielessä jää tarvetta semmoiselle valuuttaoliolle enää, mikä sillä alkuperäisessä esimerkissä oli. Mutta sehän lakkaa toimimasta heti, sit, kun näitä tulee enemmän kuin kaksi kappaletta, niin sitten me tarvitaan joku, mikä sitoo ne kaikki yhteen. Sitten sinne tarvitsee se olion. Että monet näistä esimerkkeistä on semmoisia, että joku tekee näitä puhtalta pöydältä, niin ne on varmasti yksinkertaisempia tuohon tarkoitukseen kuin mitä nämä meidän vastaukset. Mutta oikeastaan siinä oli tavoite se, että miettisi tuosta olemassa olevasta koodista, että mitä tästä pitäisi muuttaa sillä tavalla, että siellä valuutat luokan tämän taulukon korvaa sillä mapillä ja mitä silloin pitää muuttaa, niin mikä siitä lievä hyöty olisi, niin lievä hyöty olisi se, että sitten tämä get-metodi, joka nyt joutuu tekemään on-algoritmi, eli nythän se joutuu niin kuin käymään keskimäärin jokaisessa alkiossa, tai keskimäärin niin kuin on per 2, että kyllähän se niin kuin keskimäärin puolesta välistä löytyy, mutta se on kuitenkin lineaarinen tämä, että missä se joutuu sitä etsimään, jos tehtäisiin paljon niitä hakuja, niin tämä voisi olla siinä hidastava tekijä, ja sen mapin etu on siinä, että se pääsee huomattavasti nopeammin siihen oikeaan alkioon käsiksi. Mutta sitten sitä etsimistä ei voi tehdä yhtä niin kuin monipuolisesti kuin tässä, eli tässä tämä onko, kun kysytään yhdeltä valuuttaoliolta, että ootko sinä semmoinen, jolla on tuommoinen nimi, niin nyt tämä voidaan tehdä hyvin monipuoliseksi, että se voi olla, niin kuin, että se hyväksyy vain osajonon tai isoilla ja pienillä kirjaimilla ja muulla ei ole eroa. No mapissakin voi tietysti tehdä sen, että ennen mappiin tallentamista vaihtaa kaikki isoille, mutta se, että alkuosa mätsää, niin sitä ei sillä mapillä pysty ihan helposti tekemään, käymättä niitä kaikkia taas läpi. Että osan ominaisuuksista häviää siinä mappimuunnoksessa. Joo. Onko jollakin semmoinen, mikä on muutettu nimenomaan tuosta olemassa olevasta, ettei ole aloitettu tyhjältä pöydältä tekemään mappia? Siihen pitää vaihtaa tuo. Hukkunut koko demo tuolla. Mikähän sen nimi oli? Valuuttamuunnos. Nyt pitää vähän reparoida sitä projektia näköjään ensiksi, että saadaan tuo toimimaan, eli laitetaan projektiin mukaan toi alia. Pistetään saman tien sinne toi J-unitti, että jos tässä jossain kohti testataan jotakin, niin noin. Yksi punainen, mutta se on todennäköisesti tuosta erilaisesta klassin nimestä, ja yksi keltainen sitten, kun se hävisikin se keltainen sieltä. Mä en tiedä, miksi se tuossa uikuttaa tuosta sulkemisesta, kun se kuitenkin finalissa suletaan, että miksi se tuossa valittaa tuosta, että ei mahdollisesti suljettaisi, niin tässä mun mielestä tämä kääntäjä vähän nyt töppöilee. Töppöilee, että kyllä se pitäisi nähdä, että jos meillä on finaali, niin kaikki reitit kiertää siitä. Mutta pistetään tuohon nyt sitten vaikka tuo ja dokumentoidaan sen viereen, että suletaan, niin käsittelee sen tolla tavalla, jos se ton valituksen tuohon tekee. Tai sitten tekee sillä Java 7 jutuilla, niin silloin moista ei tule. No niin, eli oho. Miksi takia tää ei toimi? Minkä takia se ei toimi? Se lukee sen tiedoston tossa, missä se varsinainen käyttöliittymä. Valuutanvaihto kysyy. Pääohjelma on tossa, että pitäisi olla tuo käyttöliittymän kysyy. Ja sitten sen pitäisi tulostaa se, mitä se on kysynyt. Ja tämä on vähän hassu, se jää se tulos tuonne käyttöliittymään tuossa. Mikseiköhän se vörki? Se pysähtyy niinku noin ja siihen ei voi mitään antaa. Pelittikse? Otetaan tuohon breakpointtiin ja se ei pääse tuohon breakpointtiin asti. Pistetään breakpointti aikaisemmin sitten ja katsotaan, että pääseekö se siihen asti. Tuohon asti se ainakin pääsee. Sitten se lisää nuo valuutat sinne. Ja nyt näiden lisääminenhan tietysti meissä turhaa, jos se tiedosto siinä. Niin, no riippuu mitä tuo tiedoston lukeminen tuossa tekee. Eli tuo tiedoston... Niin joo. Eli taku kertoo siihen, että meiltä puuttuu tuo se tiedosto, mitä tää on lukemassa. Siksi se pysähtyy tohon kesken peli. Ja nämä valuutat 2 on. Valuutat 2 on oikeastaan jotain testiä, että se ei nyt tähän ajoon kuulu. Mistäs mä sen tiedoston nyt saan sinne? Lukeekohan se samaa tiedostoa kuin se entinen? Silloin voisi ottaa täältä tuolta ottaa ton tiedoston ja kopioida tänne. Katsotaan nyt, pelittääkö se paremmin. No nyt se pelittää paremmin, kun se saa sen tiedoston luettua. Eli jos mulla on vaikkapa 12 euroa, niin se osaa sanoa noin. Ja jos mä sanon 12 euroa, niin silloin se ei sitä tunne, että siinä edellisessä versiossa periaatteessa tässä kohti se löytäisi se euroa. Tai ensimmäisen, mihin se mätsää, niin sitä pystyttäisiin siinä käyttämään. Että tuo siinä on yksi hinta, että miksi se menee huonommaksi. Mutta katsotaan sitä muunnospaikkaa. Hetkinen, ajanko mä muuten väärä ohjelman siinä. Nyt mä ajan oikeeta ohjelmaa. Ja 3, 2 Ruotsin kruunua. Noin. Eli Tämä valuuttaluokka on tuossa säilytetty tuommoisenaan, mutta sitten valuutat luokassa on siihen se alkiotauluko korvattu sillä, että se on nyt remap, jossa on avaimena se valuutan merkkijono ja sitten datana on nyt sitten yksi tämmöinen valuuttatyyppinen vehe. Ja tosissaan sen pystyy tekemään, että datana on pelkkä double. Double tossa, koska sitten se varsinainen avainkenttä on tossa, niin siinä ei ole pakko olla molempia. Lisää on muutettu sitten sillä tavalla, että nyt me sanotaan sille tietorakenteelle, eli sille mapille, että lisäähän sinne tuolla avaimella. Ja kaikki vehkeet on muutettu sitten lowercaseiksi. Lowercaseiksi, kun se avain lisätään sinne ja sitten se, nyt kun tämä valuutta talletetaan tämmöisenä valuuttatyyppisenä, niin nyt se alkuperäinen muoto, mikä sillä valuutalla on, niin säilyy tuolla valuuttaoliossa. Ja tämä ominaisuus hävittäisi, jos me tallettaisiin pelkkiä dopleja, että me ei sitten voida kirjoittaa sitä, tulostaa sitten sitä alkuperäistä muotoa enää, jos ei sitä ole jonnekin jemmattu. No sitten meillä on testejä. Sitten voisi katsoa, onko testit vielä ehjiä. Niin, valuutta. Mikähän siinä on erona? Tohon tulee, toi on taas mun vika, että kun mä tein tosta erinimisen tosta pakkakesta, niin nyt nää joutuu nää pakkakenimet vaihtamaan. Tuo oli mun, olisi kannattanut tehdä suoraan tommonen pakkake, niin kuin tuo, ei kun demo 12. Katsotaan, mistä se löytyy tuolta. Tässä olisi melkein nopeampi ollut vaihtaa se. Ei uskalla ihan sutena vaihtaa kaikkia ilman tutkimista. No niin, nyt ne testit menee läpi, eli tarvitseeko sitä testiä muuten muuttaa ollenkaan? Menikö ne samoilla testeillä? Että silloinhan se on ihanne tilanne, missä ne testit näyttää niin kuin pätevyytensä, että jos niin joo, niitä mitkä testaa sitä alkuosaa, niin ne ei toimi, joo. Mut siitäkin jää sitten kiinni ja sit se voi periaatteessa dokumentoida sen tota. Mitäs tossa lukee? Pelkällä oikealla alulla ei löydetä. Niin se käyttää silloin ykkösvaluuttaa niinkö tässä, jos ei se löyä, joo. Eli tuossa oli ennen joku toinen luku. Joo. Mut lisäyksessä oltiin, eli halusin vaan katsoa sen lisäyksen. Lisäyksen testit vielä toimii, eli tuo laitetaan tietorakenteeseen. Sitten jos joku tuo sinne lisättäväksi, että se sanoo tämän valuutan kertoimen ja nimeen, niin luodaan sitä uusi valuutta ja tuo lisä pitäisi toimia semmosena, että tuohon ei tuu eroa. Ja tuo nähtävästi on tuo testi muuttunut siitä erilaiseksi, eli ennen se palautti tuossa sitten jonkun valuutan sieltä. No sitten meille tulee pienen sorttinen ongelma, että tässä taulukkomaissa rakenteessa meillä on helppo löytää tämä kantavaluutta, eli tämä mikä on ensimmäisenä lisätty, niin siitä tulee tämän kantavaluutta. Ja siinä taulukkovekottimessahan me voidaan aina ottaa sitten, oli se arraylisti tai mikä tahansa, niin se on kuitenkin taulukkomainen, niin me voidaan aina ottaa se, pyytää se nollannessa paikassa oleva alkio ja käyttää sitä kantavaluuttana. Mutta nyt jos me halutaan tietää sitä ekasta valuutasta jotakin, niin meille tulee sitten probleemi, että mistä se saadaan se eka valuutta. Ja sen takia sitten pitää vähän kikkailla tässä lisäämisessä, että jos me ollaan tyhjässä tietorakenteessa, eli meillä on yhtään lisätty mitään, niin jemmataan ylös tämä ensimmäisenä lisätty valuutta. Eli tämä tulee nyt vain yhden kerran tehtyä tämä, että tälle kantavaluutalle tulee jotakin. Niin sillä tavalla se, joka tässä ensimmäisen kerran lukee, että valuutat lisää 1 euro, niin nyt tästä yksi eurosta tulee sitten, tai eurosta tulee sitten kantavaluutta, mitä vastaan muita vaihdetaan. Sitten kun me halutaan löytää se tietty valuutta, niin kun me talletettiin ne avaimet sinne pienillä kirjaimilla, niin muutetaan tämä pieniksi kirjaimiksi, millä me ollaan etsimässä sitä avainta. Ja sitten me voidaan suoraan tätä tietorakenteelta pyytää, että eti se. Ja tämä on nyt se, mikä menee niin kuin merkittävästi nopeammin kuin siinä alkuperäisessä. Eli tässä me jouttiin käymään ne kaikki läpi ja nyt tämä get antaa sen todennäköisesti logaritmisessa tai jossakin tilanteessa jopa vielä paremmassa ajassa. Tämä oli treemap, niin se on todennäköisesti logaritmissa ajassa silloin. Mutta jos se olisi hashmap, niin silloin se voisi antaa se jopa jonkun verran nopeamminkin, että siinä pääsee kohtuullisen likeille lineaarista aikaakin siinä hashmapissa tietyissä tilanteissa. Ja sitten vastaava tilanne, jos me halutaan tietää, että paljon tämän valuutan kerroin on, niin tätähän ei tarvinnutkaan muuttaa, tämä toimii periaatteessa entisellään. Ja sitten jos me pyydetään annetulle valuutalle kerrointa, eli näissähän ei ole tarvinnut muuttaa mitään, tiedoston lukemisessa ei periaatteessakaan ole tarvinnut muuttaa mitään, noita NoPMD:tä ei enää tarvitse. Eli valuutan lukemisessahan, jos sinne on tuotu parametrina avattu tiedosto, niin valuutan lukemisessa heitetään ne tyhjät merkkijonot pois, ja sitten jos se on epätyhjä jono, niin silloin pyydetään sitä valuuttaa itseensä parsimaan dataa sieltä, ja sitten se valuutta, mikä syntyy, niin se lisätään, ja tällähän ei ole mitään tekemistä nyt sen kanssa, että minkälainen se tietorakenne on. Et sillä siitä tietorakenteen, miten se tietorakenne on toteutettu, niin ei tarvii olla aluksi niin tarkkana, että mitä se on, koska se voidaan tälleen, niin kuin tässä on tehty, sitten muuttaa paremmaksi, jos todettaisiin, että se tarvii olla parempi. Lukemisesta mä en tuota käynyt viimeksi läpi, että jos me halutaan lukea vaikka nettiä, eli tässä on tehty lue, mikä lukee sen valuutan, ja se tuodaan parametrina sen valuuttatiedoston nimi, ja sitten on katsottu, että jos se valuuttatiedoston nimi alkaa HTTP, niin luetaan se web-sivuna. Jos ei se ala HTTP, niin sitten luetaan se ihan tavallisena tiedostona. Ja nyt kun se on noin tehty, niin sitten se sulkeminen pitää hoitaa täällä finalissa. Ja sitten miten se web avataan, niin tämä urliolio ei ole vielä yhtään mitään, se on vaan sitten semmoinen, mikä on niin kuin muokkautuu semmoisessa kunnon urliksi. Ja sitten me voidaan sanoa sille urliolijolle, että teepäs tästä nyt tietovirta. Ja sen jälkeen sitten, kun meillä on se tietovirta ja sitten se laitetaan paketoidaan se tietovirta johonkin paremmin puskuroituun tietovirtaan, niin sen jälkeen sen käsittely on täsmälleen samanlaista. Sen jälkeen sen käsittely on täsmälleen samanlaista kuin tavallisen tiedoston. Eli silloin se web-sivu, mikä se on tuossa avattu, niin sieltä sitten voidaan rivi kerrallaan pyytää esimerkiksi sitä tavaraa. Se oikeasti tulla tupsahtaa se web-sivu sieltä niin kuin tänne input-striimille, se tupsahtaa todennäköisesti paljon isompana möhkäleenä kuin rivi kerralla. Mutta sitten kun me täällä buffer-readerillä sieltä pyydetään aina rivi kerralla, niin se antaa sinne muistiin tulleesta palasesta yhden rivin. Ja silleen meille on sitten yksi lysti, että miten me sitä tiedostoa luetaan. Eli jos me luetaan tavallista tiedostoa, niin se menee ihan samalla kutsulla kuin tuokin. Eli ainoa ero jää siihen vähän, että kuinka se tiedosto avataan. Et se ei ole nykypäivänä ihmeellinen juttu lukea jonkun web-sivun sisältö. Ja jos haluatte vaikka tehdä jonkun, mikä vaikka jonkustakin sääsivulta ottaisi niin kuin tietyn pala irti, niin silloin vaan luetaan se koko sääsivu sieltä ja heitetään pois ne osat, mitkä meitä ei kiinnosta. Ja se, mikä on kiinnostavaa, niin sieltä sitten tehdään joku oma muotoilu sille asialle. Ja tokihan tätä voi tehdä PHP:llä tai Perillä tai muullakin sama asia. Muuta siinä ei ole tainnut muuttua sitten oleellisesti. Eihän. Lähinnä se iso oli vaihtaa se getti ja lisääminen ja sitten se varsinainen tämä esittely, että ei montaa riviä periaatteessa sitä muutosta. Siitä kysyttävää. Kolmosessa, ei kun se olikin kolme tuo, se oli, ei kun demo 11 vastauksia. Kolmosessa kysyttiin, että toimiiko se sillä tietyllä tavalla, eli saako se valuutan jättää pois sieltä ja miksi sen saa jättää pois, niin sen sai sen takia jättää pois, että täällä oli tuo tässä varsinaisessa valuutan vaihossa oli yksi attribuutti, mihin on jemmattu se viimeinen valuutta, mitä käytetään. Ja nyt kun käyttäjältä kysytään se määrä ja valuutta, ja nyt jos siihen ei kirjoiteta sitä valuutan nimeä tuohon merkkijonoon, vaan siihen kirjoitetaan vaan vaikka 5. Eli se pitäisi periaatteessa toimia tässäkin, että otetaan nyt nuo breakpointit pois, kun todettiin se toimivaksi. Eli jos mä annan siihen ensimmäisellä kerralla vaikka 2 ruotsin kruunua, ja nyt se vaihto ruotsin kruunuja markoissa, kun se markat oli se oletusvaluutta, ja sitten mä sanon tuohon 3, niin silloin se vaihtaa 3 ruotsin kruunua markoissa. Eli sitä valuuttaa ei tarvitse toistaa, ja sitä ei tarvitse toistaa sen takia, että se käyttäjän syöttämä valuutta on jemmattu tuohon ja sille valuutalle, kun me sanotaan tuo parse, niin kun sanotaan kolmoselle parse, niin siellä ennestään oli 2 ruotsin kruunua jemmassa tuolla valuutassa, ja nyt kun sanotaan kolmosesta parse, niin se ottaa sitten sen kolmosen, mutta ei muuta sitä SKR:ää siellä, ja nyt kun me lähdetään sitten tälle valuutalle etsimään sitä muunnosjuttua, niin silloin se tuo osa sitä pelittää kiltisti. Täällä on näköjään equals muuttaa. Eli tuolla tuo vertailu on ennen tehty toisella tavalla. Nyt se isolla tai pienillä kirjoittaminen perustuu siihen, että ne avaimet on talletettu pikkukirjaimina ja sitten tuo käyttäjän syöte siellä etsimissä muutettiin pikkukirjaimiksi. Mutta tässä alkuperäisessä valuutassahan meillä oli se onko-metodi. Onko-metodi, missä tuotiin parametrina se, että millä eholla sitä testataan. Eli jos se valuutta on vaikka nyt 10 ruotsin kruunua, niin se kysytään, että onko se ruotsin kruunua, niin se on tosi. Ja S on tosi sen takia, että me tehdään siinä se testi tuolla regular expressionillä, eli sen perään on liimattu. Sen perään, mitä siinä on, niin on liimattu tuo pistetähti. Ja nämä hässäkät on sitten sen takia, että se dollari on, että onko sillä on merkitys siellä regular expressionissa, niin meidän on pitänyt vaihtaa dollarit keno-dollareiksi. Ja tässä tuli nyt sitten tarpeeseen 6 kappaletta on tätä kenoa, ja mä en ihan osaa perustella, miksi niitä tarvitaan 6. Tässä niitä tarvitaan, että saadaan regular expressionille sanottua, että keno dollari, eli vaihda kaikki dollarit toisiksi, niin tässä meillä pitää olla 2, koska Java tarvii sen yhden, että saadaan se keno menemään sitten sinne regular expressionille. Ja sitten ne pitää vaihtaa siellä kaikki dollarit kenodollareiksi siinä hakuehossa, että niitä ei luulla, mikä se dollari on, se on rivin alku, loppu. Että niitä luulla rivin lopuiksi, niin se pitää vaihtaa kenodollareiksi. Ja jostakin syystä siihen 4 mä siihen veikkasin, mutta 6 se tartti, että se toimii.
Joo, siis täytyy yhden kerran kertoa tuolle replay-soorillekin, että sekin on säännöllisen lausekkeen kuitenkin. Ja on menossa Java-säännöllisen lausekkeen,
mutta että varautukaa siihen, että kun näiden kanssa leikkii, niin ne tarvii joskus enempi kuin arvaakaan. Ja sitten ennen kuin se vertailu tehtiin, niin se oli tuossa upperkaseksi muunnettu tuo tutkittava, eli sen takia sen sai siinä alkuperässä kirjoittaa miten tahansa, ja nyt on Regular Expressin ansiota sen sai jättää tuolleen lyhyeksi alusta, kun ne laitettiin tuo pistetähti loppuun. Toki aika pitkälle olisi pärjännyt silläkin, että Start Sweet olisi kysynyt. Että sekin olisi siinä riittänyt. Joo, siitä kysyttävää. No sitten mielenkiintoisempi tehtävä, että tehdään sinne ohjelma, mitä voidaan käyttää tuolla tavalla, niin siinä on jo aika paljon saatu aikaiseksi. Ja ei välttämättä hirveän monimutkaisella tavalla, jos verrataan, että miten sitä lähtee sitten tekemään, jos sitä lähtee tekemään ihan tyhjästä, niin todennäköisesti sitä toimivaan saa kukaan vaan, mutta se ylläpidettävyys voi olla sitä ja tätä. Kuka haluaa oman nelosen? Komentorivi. Katsotaan ensiksi, miten se tapetaanpas kaikki ajossa olevat sieltä pois. Remove all terminated, niin ei tule niistä haittaa. Ja sitten voitaisiin vaikka sulkea, niin ei tule enää monittua sen kanssa, että siinä on syvemmässä pakettihierarkiassa ollut tämä tekijällä, mikä on ihan fiksuakin. Että täsmälleen tuommoinen samanlainen pakettihierarkia mulla on itselläkin, että mulla on Demot-niminen hakemisto, missä on SRC ja sen alla on Demo-niminen paketti, jonka sisällä sitten nämä kaikki muut on. Ja silloin esimerkiksi testit voi laittaa sitten Demo-paketin rinnalle, niin ne on helpompi pitää sitten, että esimerkiksi nuo testit ei mene sitten turhaan versiohallintaan. Että tuommoinen syvä hierarkia on ihan, tai eihän tuon tuossa syvää vielä, että siinä on kaksi pykälää, mutta se on ihan käyttökelpoinen tuon jäsentämiseksi. Eli nyt se toimii niin, että jos mä haluan ynnätä vaikka 1, 2, 3, niin sitten se laskee ne yhteen. Ja sitten jos mä haluan kysyä, että muuttuuko iso, minkälainen on kissa isona, tämä ei salli kesken katkaisua. Isoksi kissa, niin sitten se sanoo, että minkälainen se kissa on isoksi tehtynä ja palindromiko kana, ei ole palindromi, voikohan täällä copypasteta. Palindromiko abba ja se on palindromi sitten ja mitä siinä muita komentoja sitten olikaan. Eli kaiken ydin on siinä, että nyt kun mä kirjoitan jotakin tähän, niin sitten riippuen siitä, mikä tämä komento on, niin tälle merkkijonolle pitää tehdä joku temppu. Ja se temppu sitten riippuen merkkijonosta, niin sen pitää se sanoa, että kana ei ole palindromi, tai sitten sen pitää sanoa, että kissa on isona. Ja nyt se temppu, mikä sen pitää tehdä, niin tehdään tänne rajapinta, missä sanotaan, että sen rajapinnan toteuttamiseksi on yksi ainut metodi, jonka nimi on suorita. Eli nyt kun mä oon kirjoittanut tähän tämän isoksi kissa, niin silloin tämä, että tähän on kirjoittu kissa, niin sen perusteella mä en pitäisi etsiä siellä valmis tämän toteuttava komento ja tehdä sieltä tämän suorita parametrilla kissa. Ja nyt sitten tehdään tukku niitä rajapinnan toteuttavia komentoja ja liitetään niihin komentoihin aina se, että millä avainsanalla se toimii se komento ja sitten mikä on se varsinainen komento, mikä siihen pitää suorittaa. Eli nyt tämä ynnä on semmoinen, mikä toteuttaa sen komentorajapinnan. Ja nyt kun nämä menee jonkunnäköiseen tietorakenteeseen, esimerkiksi taulukkoon tai vastaavaan nämä komennot, niin nyt kun mä kirjoitan isoksi, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä tietorakenteesta, mihin ne on talletettu, niin lähdetään etsimään, että ootko sä isoksi, ai sä oot isoksi. Ja sitten kysytään tätä komennolta, että no sit suorita tämän isoksi komennon, se suoritan metodi ja vie sille parametrina tuo kissa. Ja sillä perusteella se sitten vastaa tuolla tavalla. Tai jos mä sanon täällä ynnää 1, 2, 3, niin sitten me löydetään tuosta ynnää ja mennään suorittamaan se ynnää tuolla 1, 2, 3 ja sehän nyt sitten pätkii ne tavalla tai toisella ne numerot sieltä irti ja sitten tulostaa tai palauttaa merkkien aina pelkän kutosen näköjään. Ja me voidaan hyvin tehdä tänne synonyymejä, ei ole iso homma, eli me voidaan sanoa, että plus komennollakin se menee samaan paikkaan. Eli nyt jos mä annan täällä komennon plus 1, 2, 3, niin se laskee nuo yhteen. Ja nytten tää on tämmöinen postfix-syntaksi. Eli me ensiksi annetaan komento ja sitten sille viedään parametrina noita, mitä sille tehdään. Sitten on olemassa, prefix. Eli ensiksi on tämä, sitten on olemassa postfix-syntaksejakin, missä ensiksi annetaan nämä parametrit ja sitten se viimeinen on se, mitä sille tehdään. Ja se meidän käyttämä notaatiohan on taas semmoinen, että me annetaan tuonne väliin. Ja nämä notaatiot on oikeastaan siitä kivoja, että näissä ei tarvitse näitä plusmerkkejä enää toistaa. Mä en tiedä, onko kukaan enää nähnyt semmoista, mutta mulla oli pienenä lukioaikana semmoinen HP-taskulaskin, mikä toimi sillä tavalla, että jos haluttiin laskea yhteen yksi ja kaksi, niin sanottiin yksi, laitettiin se pinoon, sitten sanottiin kaksi ja sitten sanottiin lopuksi, että plus, eli sitten se otti ne pinon päällimmäiset ja laski yhteen. Ja siitä oli aina hirveä tappelu koulussa, että onko se parempi syntaksi kuin tämä, mutta vähempi siinä tartti sulkumerkkejä, eli tässä joutuu se suluttamaan hyvin äkkiä, jos haluaa määrätä laskujärjestystä. Mutta eli tämmöinen prefix syntaksin tekeminen on nyt aika yksinkertaista tällä tavalla. No ihan yhtä tavalla me saataisiin se postfix-syntaksi sinne, että kirjoitettaisiin ensiksi nämä ja sitten otettaisiin se viimeinen argumentti. Viimeinen kirjoitettu pätkä otettaisiin sinne ja käytettäisiin sitä sitten tässä etsinnässä, niin se toimisi ihan yhtä hyvin. Mikä on tunnetuin semmoinen, missä komentoja annetaan tässä muodossa? Se HP-laskimen lisäksi. Kirjoittimissa on semmoinen kuin PostScript-kieli. Ja sitä käytetään sillä tavalla, että jos ne kirjoittimella halutaan jotakin tulostaa, niin sinne pistetään ensiksi pinoon noita asioita ja sitten sanotaan, että mitä sille tehdään. Mä en muista, toimiiko nämä meidän kirjoittimet nyt enää niin kuin PostScriptina, mutta jossakin vaiheessa sitä käytettiin suoraan sitä kirjoittimen ohjauskieltä sinne tulostamaan. Ja se on aika tehokas kieli. Okei. No, nyt pitäisi katsoa, että minkälainen esimerkiksi on tuo komento-olio tuolla. Niin komento-olio on semmoinen, missä on kaksi attribuuttia, eli se komentorajapinnan toteuttava vekooti, eli esimerkiksi se ynnää, ja sitten se merkkijono, millä se on niin kuin liitetty tähän komentoon. Ja muodostaja tekee sitten sen, että se vaan jemmaa nuo kaksi asiaa ylös. Ja jos sille komento-oliolle sanotaan, että suorita, niin siinähän on jemmassa se oma attribuuttina, se mikä komento se on, niin sanotaan sille komennolle, että suorita se. Ja minkähän takia tässä tarvii tää muuttaa loverkaseksi? Mutta sä voisit muuttaa siellä palindromin päässä sen. Koska nyt sä muutat nyt ne loverkaseksi, niin se on se riski, että sitten sä pilaat joitakin komentoja, mitä voitaisiin tulevaisuudessa tarvita. Esimerkiksi, että se muuttaisi nimestä joku tämmöinen von jotakin, niin sä oot hukannut sitä muotoa siitä jo. Että tämän mä ehkä siirtäisin tämän loverkaseen sitten sinne toiseen päähän. No sitten tänne on tuotu nähtävästi parametrina koko se ynnää 1, 2, 3. Ja nyt sitten sitten, mitäs tässä tapahtuu, jos mä annan tässä tota... isoksi. Eli tossa käy vähän huonosti nyt, kun sä korvaat, eli nyt sä yrität tän komennon poistaa sitä korvaamalla sen tuolle, ja kun tää korvaa sen tota kaikki esiintymät, mitkä löytyy, niin sitten sieltä häviää se loppukin. Eli tota, olikohan tälle olemassa semmoista, missä voi sanoa, että elää tee kuin yksi korvaus. Ei sille valitettavasti ole. Replace all. Tuolla Replace Allilla saattaisi jollakin kikkailulla pystyä tekemään, että se ei tee sitä korvausta kuin yhden kerran. Mutta helpompi ratkaisu tässä olisi nyt splitata se, kun siinä on se välilyönti joka tapauksessa, niin splitata sitä välilyönnin kohdalta poikki. Eli jos tuota vähän tuosta reparoisi. Eli nyt jos tälle suoritalle, tai katsotaan missä sitä suorita kutsutaan, että kansisiko se muutos tehdä jo siellä. Eli päästäisikö me suoraan siihen, että täällä voitaisiin sanoa vaan, että suorita S. Koska me ollaan se komento jo löydetty, niin me ei tarvii enää sitä kantaa sitä ynnää siinä mukana. Eli katsotaan se, että päästäisikö sieltä kiinni siihen. Noniin. Eli komentorajapinta periaatteessa talletti vaan tämän pariin siellä. No sitten me kysytään se käyttäjän syöte. Jos se käyttäjän syöte on tyhjä, lopetetaan. Ja muussa tapauksessa sanotaan sille, mille jemmattiin nämä komennot, niin sille sanotaan, että tulkihe tuo merkki on. Ja katsotaan, mitä tuo tulkihe nyt tekee. Eli se alkuarvauksena heittää, että ei tunneta komentoa. Sitten se käy läpi etsimässä ne kaikki tunnetut komennot. Ottaa sieltä se iinen komennon ja sitten tota, katsoo, että onko sen kirjoitetun komennon alkuosa alkaa tuolla. Pistäisinköhän mä melkein toisinpäin tämän start with, eli tota, pistäisinköhän tämän melkein toisinpäin, eli sanotaan sille komennon kutsulle, että jos se alkaa tällä S:llä, niin silloin me lähdetään sitä suorittamaan. Ja, ai niin, mutta nyt sulla se ei toimikaan, koska nyt S on nyt esimerkiksi ynnää 1, 2, 3. Ja tämä komentohan ei ole tuolla tavalla. Mutta nyt jos tehtäisiin sitten se string. Mikä sen on helpoin tapa splitata se? Olisiko se string parametrit on s.split ja tuolla on limit vielä, voidaan vielä parametrina. Eli sanotaan, että splittaa se ensimmäisen välilyönnin kohdalta ja vaan yksi splittaus. Niin nytten tota, toi params 0 on meillä se. Eli nyt kun mä splittaan tämän silleen, että sen saa vain yhden palan tehdä, niin tuonne params-taulukkoon, niin menee ensimmäiseksi palikaksi ynnä ja toiseksi palikaksi 1, 2, 3. Ja nyt mä pääsen siihen, mitä mä äsken halusin, että tuolla ei tarvii enää sitä pilkkoa. Eli nyt voidaan tälle sanoa sitten, että viedään sinne tuo params 1, eli se 1, 2, 3 pitäisi mennä siinä. Katsotaan, josko se pahan kerran ynnää 1, 2, 3. Mitä mä onnistuisin hajottamaan? Ei, mutta kun mä toivoin, kato, että koska se komento ynnää, ja sit mä kysyin, että alkaako se YN, niin se olisi periaatteessa pitänyt löytää. Mutta ei itketä enempää, laitetaan tohon breakpointtiin. Ajetaan se siihen ja katsotaan, miksi se toiminut tuo mun muutos. Miksi se? Eli siihen breakpointtiin ja katsotaan, että miksi se toiminut. Eli kun mä annan komennon ynnää, 1, 2, 3. Ja nyt tuo params-taulukko on nollaan, se ei splittaantunutkaan. Pitääkö tuossa olla kaksi, että se tulee kaksi osaa? Uusi yritys. Ynnä 1, 2, 3. Ja nyt params-taulukossa on. No nyt sillä params-taulukossa on niin kuin mä toivoin, että siellä on YN on niin kuin se tavallaan, mikä kirjoitettiin komento-osaksi ja sitten siellä on 1, 2, 3 on sitten se toinen parametri. Ja nyt tämän pitäisi kyllä löytää, eli nyt kun mennään näitä. Nyt kun mennään näitä läpi, niin toihan pitäisi olla totta, että se ynnä starttaa tolla noin. Eli nyt kun siellä on se komennon get-kutsu, ja näitähän pystyy pistämään votsiin, jos ei niitä muuten näe, niin oho, siellä on ennestäänkin, niin se on ynnää. Eli nyt kun se parametri ensimmäinen on ynnää, niin silloinhan se mätsää siihen, ja nyt me mennään sitten suorittamaan sitä komennon juttua. Nyt tämä S on täällä kiltisti vaan se 1, 2, 3, ja nyt kun se komento sattuu olemaan se ynnää komento, mitä ei ole vielä käyty katsoa, minkälainen se on, niin siellä on täällä nyt sitten pari string bufferia. Minkäs takia siellä tämä toinen on? Siis mitä lukuja? Mutta minkä takia sä tämän tarvit? Mutta eikö se riitä tää sun. Siksi sun pitää tähän laittaa semmonen, mikä ei varmasti tuu vastaan, niin se on sillä hoidettu. Että otat vaikka sen max intin tai min intin siihen, niin niitä ei melko todennäköisesti kukaan käytä. Niin. Ja koko ynnäyksen mielekkyys on rikki, jos mä johonkin ynnään max inti. Jos mulla on vaikka yksi ennestä ja mä ynnään siihen max intin, niin se on jo ylittänyt lukualueen. Eli se ynnäyksen kannalta ei ole mielekästä, että joku käyttäisi semmoista arvoa kuin max int, niin tähän voisi ihan hyvin laittaa se max intin ja silloin me varmaan päästään tästä toisesta irti. Ja silloin me ei varmaan tarvita onko lukuja, vaan voidaan tuossa kohti tehdä sillä tavalla, että tuosta saadaan se ynnättävä, kun se erotetaan. Ja jos tuohon laitetaan integer.maxvalue. Ja sitten jos me tuolla katsotaan, että se hetkinen, niin ja tuosta päästään eroon. Ja nyt me se katsotaan, että jos se on se maxvalue, niin mitäs silloin? Eli se lopetetaan heti, kun tulee huono arvo, niin kuin se idea oli siinä. Jos mä syötän 1, 2. Yksi, kaksi kissa, niin se lopettaa siihen, niin silloinhan me voidaan sanoa tuohon breikki. Noin. Ja jos ei me breikattu sitä, niin ynnätään se. Nyt mä en tarvii siinä elssiä, ja silloin mä voin tämän vaihtaa ikuiseksi silmukaksi tuossa. ikuiseksi silmukaksi, mutta tässä sitten on toinenkin mahdollisuus, eli hyväksytään ne huonot luvut, mutta ei ynnätä niitä. Ja nyt tulee ongelmaksi, että milloin mä lopetan tämän läpikäymisen, niin mä voin lopettaa tämän läpikäymisen sitten, kun tuo string bufferi, eikö siellä ole semmoista kuin is empty? No ainakin silloin length on mennyt nollaksi. Ei. Vai? Ei se mun mielestä pitäisi. Katsotaas miten sille nyt käy. Anna komento. Ynnää 1, 2, 3. Sitten mulla on tuo breakpointti tuolla äskeisen takia. Ja se ei nyt saanut yhtään mitään. Meninpä rikkomaan hienosti. Nämä on muuten oivallisia testattavia asioita. Nämä on niin kuin oikein esimerkkipaikka, missä ne yksikötestit on. Yksikötestit on järkeviä kirjoittaa. Ettei tarvi ajaa tänne asti. Totta kai. Miten mä siihen noin kirjoitinkin? Elikkä ynnää 1, 2, 3. Sen se ynnäs. Ja nyt jos mä ynnään 1, kissa, 2, niin pitäisi tulla jumi. Tässä voi tulla semmoinen ongelma, että se ei etene siellä jonossa nyt tämän kissan kanssa kunnolla. Et sen takia se nyt jumittaa tuossa. Ja sen takia mä melkein suosittelen, että sen enempi tai vähempi splittaa niin kuin kokonaan. Tän splittaa kokonaan palasiksi nyt ja silloin sinä sitten tulee rehellisiä palasia, mistä voi katsoa, että muuttuuko se numeroksi vai ei. Että tässä voi tulla semmoinen, että se ei nyt edennyt siinä. Mitenköhän se siististi korjaisi, eli tuohon voisi laittaa, että string jono on, kun siitä erottaa siitä sp:stä jotakin ja se on oletuksena välilyönti, niin nyt mulla on jono. Ja nyt jos mä tästä jonosta sitten yritän ottaa sen integerin, niin nyt tämä jono on, olisi äskeisessä tapauksessa kissa, ja kissasta ei lähde enää tuota irti. Nyt mä toivoisin, että se toimii paremmin. 1, 2, kissa, 3. Unohtui ynnää sitä. Ynnää 1, 2, kissa, 3. Niin nyt se kissa jää sitä huomiotta. Eli mä henkkohtaisesti pidän turvallisena sitä, että otetaan aina niin kuin jutkat irtomerkkijonoihin, niin silloin ei tule sellaista tilannetta, että se niin kuin jää jumiin siihen ja seuraavakaan erota yritys ei sitten onnistu, kun sieltä ei tule numeroita. Ja ihan samanlaiseen jumiin jää nuo skannerit ja muut, jos sanotte skannerille, että next int tai jotain muuta, niin se jää ihan samalla tavalla jumiin, jos siinä on kirjain vastassa. Ja siksi mä suosittelen, että ne skanneri tai tiedostoluvuissa lukee aina kokonaisen rivin ja silloin se on se rivi otettu sieltä ja sitten kun seuraava rivi luetetaan, se on puhas rivi. Joo, eli tämä suojaus on nyt vaan sitä vastaan, että jos tuolta ei saa kunnon lukua. Ja nytten, millä mä saisin tämän ifin tästä pois helposti? Mä en halua lopettaa, siis äsken kun mä halusin lopettaa, niin silloin mä tartti tietää se, että mikä se on, mutta millä mä saisin nyt helposti tuon ifin pois tuosta? Vihaa ifpejä, ifit pois. Mikäs mä tohon laitan 0? Mitä tapahtuu? Niin sen kissan kohdalla ynnää 0, eli ei haittaa mitään. Niin tolleen periaatteessa pääsee niistä ifeistä monesti aika nätisti eroon. Et järjestää, että se data on semmoista, mikä ei jos tässä olisi kertolaskusta ollut kyse, niin sitä meidän pitäisi tehdä ykkönen tosta. Jos mä olisin vaikka ollut sinne kerron vekotin. Ja nythän me voitaisiin malliksi näyttää, mikä tämä ylläpito on. Eli nyt jos mä haluan tähän, että tämä osaa kertoa lukuja keskenään, niin silloinhan me tehtäisiin tänne kerron niminen komentorajapinnan täyttävä vekotin, jolle varmaan pitää joku kommentti kirjoittaa sinne, että se tulee tyytyväiseksi. Se ei varmaan halua siihen mitään väkisin tavaraa. Ja nyt ainoa, mitä me muutetaan, niin palautus on lähtötilanteessa ykkönen. Ja nyt tuo pilallinen arvo laitetaan ykköseksi ja tuohon kohti laitetaan tätä palautus, kerrotaan tuolla. Niin nythän me on tehty semmoinen, mikä laskee ne lukujen kertolasku ja mitä meidän tarvii sitten tänne tehdä, niin tännehän me sitten laitetaan. Ja jos mä laitan sen nyt vaikka tällä operaattorilla, niin mä sanon tänne, että nyy, kerro. Eli aina kun mä haluan uuden komennon, niin mun tarvitsee luoda se yksi uusi luokka sille ja sitten sanoa tänne, että millä merkinnällä se toimii. Ja nyt kertaa kakkonen ja kolmonen, niin pitäisi tulla 6. Ja kertaa kakkonen ja kolmonen ja nelonen, niin nyt pitäisi tulla jo 24. Eli eikö ole silloin aika helppoa tämä ylläpito? Ja tosissaan kun nyt näiden suoritan, niin nämä on nyt oivia paikkoja sille yksikötestille ja näihin ne yksikötestit, niin silloin meillä pysyy tämä homma luotettavasti käsissä ja me voidaan kaikki mahdolliset syötteet nyt siinä yksikötestissä testata tuosta, että tuo kerro suorita toimii niin kuin halutaan. No isoksi suorita on se tosi simppeli. Parametrit isona on tuolla tavalla. Se palauttaa noin ja sitten tekee sitä upperkasen, jos se haluaa tutkia palindromia. Ja nyt tässä oli sulla se ongelma, että jos siinä on liikaa tavaraa, niin tehdään tähän nyt sitten se tuu. Vaikka tuloverkase. Eli täällä päässä, kun tämä tietää, että hän ei ole kiinnostunut isosta ja pienistä, niin tämä tekee sen muunnoksen, ei sillä kutsupäässä, niin me ei menetetä siinä sitten mitään. Nythän tämä menee vähän turhan pitkälle tässä. Eli nyt kun se ottaa sieltä päistä ne ja vertaa, niin sehän jatkaa sitten vielä sen puolen välin jälkeenkin. Eli jos tuossa pituutta tahtoo käyttää, niin tuossa voisi varmaan jakaa sen kahdellakin, koska se pitäisi riittää siihen. Eli otetaan, i on 0, otetaan sieltä alkupäästä joku ja sitten hirveällä laskulla, että mikä on se viimeisen merkin indeksi. Viimeisen merkin indeksi, ja jos ne ei ole samat, niin silloin me voidaan heti sanoa, että se ei ole palindromi. Ja muita siinä ei näköjäntä komentoja ollut. No sitten, tämä on tosi pieni juttu, mutta nyt tämä ynnää oli, joita on luotu tässä 2 kappaletta, ja niitä ei tarvitse olla 2 kappaletta. Eli periaatteessa tässä voisi tehdä tälläkin tavalla, että komento, rajapinta, ynnää on nyy, ynnää. Ja nyt ettei niitä ynnää olioita tule lisää, niin me sitten tuossa sanotaan, että käytetään sitä kerran tehtyä ynnää oliota ja tuossa käytetään kanssa sitä kerran tehtyä ynnää oliota. Ja tarvittaessa me voitaisiin viedä tässä muodostajassa sille jotain parametreja, että yksi ynnää tekisi niin kuin yhdenlaisia ynnäyksiä ja toinen ynnäisi toisenlaisia ynnäyksiä, että sinne voisi parametrina viedä jotakin dataa, mitä se sillä aluksi käyttää. Eli komennot otus sisältää tietorakenteen, mihin ne jemmataan ne asiat. Lisää se sinne suoraan sinne tietorakenteeseen ja tulkitsa käy etsimässä se oikein kohan. Ja tossa muuten on, toi splitti on hölmössä paikassa, eli eihän mun kannata joka kierroksella splitata sitä. Se kannattaa olla täällä silmukan ulkopuolella tehdä tuo splittaus. Ja itse asiassa tässä kannattaa ehkä tehdä vielä tällä tavalla, että string, se varsinainen parametri on oletuksena tyhjä merkkijono. Ja sitten jos tuossa params-taulukossa on on enempi kuin yksi alkiota, niin silloin silloin se meidän parametri, mikä se käyttäjä on kirjoittanut sen perään, niin otetaan tuolta noin, ja nyt se etu on sitten siinä, että nyt se ei kaadu niin kuin se äskeisen muutoksen jälkeen olisi mulla kaatunut. Se alkuperäinen ehkä ei olisi kaatunut, mutta äsken se olisi kaatunut siihen, että jos mä olisin antanut vain ynnää ilman parametreja, niin nyt se ei kaadu siihen. Eli nyt sinne ynnäälle menee tyhjä merkkijono, ja se ynnää toivottavasti tyhjällä merkkijonolla toimii. Ei kun tyhjällä piti kokeilla. Eli silloin se ynnää ei yhtään mitään, niin se on noin paljon. Ja sitten jos mä kerron, ei yhtään mitään. Ei. Sehän oli tommonen se kertomerkki, niin silloin se on ykkönen. Joo. Mallivastauksessa on laitettuna siihen mallin vuoksi, että jos haluatte kutsua muitakin komentoja kuin mitä tähän itse laittaa, niin onko se tuolla komentotulkki kakkosessa? Täsmääkö ynnää? Tuossa näkyy niitä yksikkötestiä, että miten ne tässä voisi olla erilaisia tapauksia varten. Ja sitten jos tuolla keskellä on soopaa, niin se ei sitä välitä mitään. Näköjään tuommoinen riitti siihen, ettei sitä tarvinnut merkkijonoa ottaa. Tuo näköjään riittää siinä. Että se lukee sieltä. Eli tämän toteutus sisäisesti on oikeastaan kai just se, mikä mä äsken tein. Eli se ottaa sieltä niin kuin ensiksi merkkijonoa ja sitten siitä merkkijonosta lähtee ottamaan sitten sitä lukua. Jos ei se saa, niin se käyttää tuota oletusarvoa. Sitten siellä on tuommoinen help-luokka olemassa, mikä tehtiin aikanaan komentoriviversiota varten. Nykyisiä helpit melkein kannattaa tehdä HTML-nä ja käynnistää selain sitten niitä helppejä varten, että kirjoittaa sopivia web-sivuja ja käynnistää selaimen sitten niiden näyttämiseksi. Mutta toi helppi toimi sillä tavalla, että sinne voi sanoa apua ynnää, niin sitten se kertoo sitä ynnästä kaiken, mitä se tietää, ja mitä se tietää ynnästä, niin se on kirjoitettu sitten tuonne. Tuonne. Siellä piti olla joku help-teksti. En nyt löydä help-tekstiä. Mutta jonkun tiedoston se lukeminen on kirjoitettu. Pakkohan se on löytyä. Komento txt, tuommoinen. Eli sinne on kirjoitettu tämmöinen yksi tiedosto, jossa on tälleen hakasoluilla otsikoita. Esimerkiksi se ynnää on sanottu tuossa hakasoluissa. Eli nyt tuo apua ynnää etsii vaan tältä tiedostosta tämmöisen pätkän ja kulkee ja tulostaa sitä tiedostoa, kunnes tulee vastaan seuraava hakasulku. Jolloin tämän avustustiedoston ylläpidon voi antaa aika vähän koneista ymmärtävälle, niin se voi kirjoittaa tänne fiksuja tekstejä ja sitten tolle voi olla synonyymi, että sen saa noin, ja sitten jos ne kirjoittaa vaan pelkän kysymysmerkin, niin silloin se etsii tämän sisällysnimisen kohan ja tulostaa siitä kaiken. Mut sitä käytettiin ennen vanhaan siinä malliharjoitustyön helpin tekemiseksi, mutta nyt se tosissaan se web-versio ehkä parempi. Mutta se mitä olin näyttämässä tästä, niin mulla on täällä semmoinen komento kuin aja. Elikkä tämän ajaa suorita on sitten semmoinen, että se käynnistää ulkoisen ohjelman, eli pyytää tämän ajoympäristön ja sanoo, että käynnistä sieltä ohjelma, joka on tämän niminen. Ja nyt mä saan tässä sitten ajettua vaikka ajaa notepad, niin silloin se käynnistää notepadi. Tai mitähän muita nimiä mä tietäisin. Ajaa kalk käynnistää varmaan kalkulaattori. ilman, että mä oon se asia eteen tehnyt mitään muuta kuin, että ajat tulee tähän suoritaan ja sitten parametrina siellä on tuo kalk tai notepad ja sitten se käynnistää semmoisen, eli mikä tahansa ohman saa tuosta nyt käyntiin. Eli oikeastaan mitä me nyt tehtiin tässä koko hommassa, niin me tehtiin oikeastaan tuo... Oikeastaan me tehtiin tämä. Vielä kun olisi tehty sinne dir-niminen komento, mikä tehtiin oikeastaan viime kerralla. Viime kerralla tehtiin se dir, niin kun tuonne olisi tehty yksi komento dir, joka olisi ajanut sen viime kerran demo-tehtävään, niin silloin me olisi melko pitkälle tehty tätä juttua. Ja ajatelkaa, jätkä on maailman rikkain mies, kun se tämmöisen osti joltakin, kun ei itse osannut tehdä. Ja möi se IBM:lle kalliilla. Joo, siitä kysyttävää. Sitten joko me päästään hevosiin. Ei kun ensin pitää katsoa kellon tarkistamista. Nelonen, vitonen, kutonen. Seiska meni tuossa, kellon tarkistus. Eli kenen kellon tarkistus? Sehän ei ole niin vakavaa, mitä se tarkistetaan, vaan tärkeää on se, että siinä se idea tulee selväksi, miten me joku oikeellisuus saadaan tarkistettua. Kellä on? Okei, eli katsotaan tuolta tarkista. Sulla on erilaisia kellon tarkistuksia sitten täällä mutta kellon tarkistuksen rajapinta on semmoinen, missä on oikeastaan tämän nimihan nyt on lievästi turhaan tarkista kello. Tämä rajapintahan voisi olla nyt pelkästään tarkista. Koska tällä rajapinnallahan sä voit tarkistaa vaikka sen palindrominkin, jos haluat. Eli oleellista on se, että tämä palauttaa jollakin tavalla sen tiedon, eli tässä tapauksessa sillä tavalla palauttaa nulli, jos se muoto on oikea ja muuta se kertoo, mikä siinä on pielessä. Ja silloin, joka käyttää tätä hyväkseen, niin voi toimia sillä tavalla, että nyt vaikka täällä, kun se kysyy sen, täällä on tehty taas skanneri, mikä lukee päätteeltä niitä merkkijonoja. Se printtaa käyttäjälle tuohon. Mä en jaksa tätä tehdä projektissa, kun mitä hakee näitä iso kasa näitä tiedostoja nyt täältä. Saisin mä sen tiedostokopiona kyllä aika helposti. Eli se tulostaa käyttäjälle tuon väkää ja sitten lukee sen käyttäjän syötettä tai katsoo, että onko siellä olemassa syötettä. Ja jos on, niin sitten se lukee sieltä sen seuraavan riviin. Tuon sä saisit opetella, että tuohon välilyönti, että ei. Laita siihen muotoilijaan valmiiksi ominaisuus, että varattujen sanojen jälkeen välilyönti, niin silloin se muotoilee se aina ton näköiseksi. Ja kun se näyttää silmään hirveältä, jos se on funktion kutsun näköinen ifi, että sitä pitää ajatella, että nämä on varattuja sanoja ja silloin se on niin kuin erilainen syntaksi kuin funktiokutsussa. Et silleen sitä pitää ajatella. Mutta okei, makuasia. Eli nyt me on luotu tänne sitten uusi tämmöinen kelloniminen tarkistaja oli jo tällä kertaa tuohon. Ja nyt se käyttötilanne on sillä tavalla, että jos me jostakin ollaan saatu se merkki, jonka pitää tarkistaa, niin sitten se, joka sitä kutsuu, niin se saa sieltä joko virheviestin tai nullin. Ja tässä on sitten urheiltu tuolla kysymysmerkkioperaattorilla, eli tässä on sanottu, että tulostetaan kaksi väkästä, näin päin, eri päin kuin äsken. Ja sitten on katsottu, että jos se tulos on nulli, eli jos tämä nyt maalattu ehto toteutuu, niin silloin tämän lausekkeen palauttama asia on tuon kysymysmerkin jälkeinen osa. Eli tässä nyt on if-lause, vaikka se ei niinku suoraan ifi lue siinä. Eli jos tuo tulos on nulli, niin silloin tähän tulee teksti OK. Jos se tulos ei ole nulli, niin se tulos palautetaan silloin raakana. Eli tähän tulee nyt väkäsen perään joko OK tai sitten se, minkä se tarkistaja palautti sieltä. Sitten jos siellä tapahtuu joku vika, missä tilanteessa tarkisti ei toimi. No, siellä on kai sitten joku tilanne, missä se ei toimi. Ja sitten tämä kello oli jo, niin toteuttaa tuon tarkista kello rajapinna, eli erityisesti tarkoittaa sitä, että sitä löytyy nyt tarkista niminen metodi, minne menee parametrina sitten se tarkistettava asia. Ja kello test split kello. Onko sulla missä sitten tuo kello test? Onks näille teste? Tää. Mutta onko tälle sitten?
Se niin kutsuu sitten niitä myöhempiä sen mukaan, että sille on kerrottu, että se osaa vaan kutsua näitä
muita. Ootapas nyt tis.tarkistattavat. Eli tänne on viety. Tarkistattavat on mappi, jolle on laitettu. Laitettu, että yksi tarkistaa regular expressionilla, yksi päivämääräformaatilla ja yksi splittailemalla sen palasiksi. Ja nyt sitten tänne mappiin on lisätty, niin kuin siinä ykköstehtävässä, niin sinne on lisätty integer-avaimella yksi jotakin. Nyt mä en ole ihan varma, että mitä nyt on hyötyä tuosta mapista verrattuna, että meillä olisi ollut ihan taulukko näitä tarkista tapoja, koska silloinhan sä pääset suoraan sillä indeksillä hakemaan, että vaikka se mappi on aika tehokas, niin ei silti se pärjää niin kuin suoralle indeksihaulle. Ja nytten tämä tarkista on tässä tapauksessa pelkästään se, että eli nyt tämä ei osaa tarkistaa tämä vehe muuta kuin tällä splittitavalla. Tuossa olisi voinut tietysti, jos olisi halunnut tästä, niin tälle olisi viety parametrina, että mikä se tapa on, mitä se käyttää. Onko siinä semmoista muodostajaa muuten? Ei. Siinä olisi voinut olla sellainen muodostaja, että yhtenä attribuuttina tällä tarkistajalla olisi ollut se tapa, mitä se käyttää, ja sitten se olisi voinut hakea tuolta taulukosta sen. No niin. No nyt sitten sitten me kysytään sieltä, että tunteeko se tämmöisen tarkistustavan tuo. Eli tässä ei tosiaankaan tarvitsisi olla näin paljon, että olisi riittänyt suoraan kutsua sitä splittitapaa. Eli ei pidä nyt tätä ottaa semmoisena, että onko tämä oikeasti näin monimutkainen, niin ei välttämättä. Eli nyt me sitten etsitään se, että löytyykö se sieltä, ja nyt se heittää sen poikkeuksen, mitä mä ihmettelin. Eli jos sillä on jostain syystä toimitettu semmoinen tapa, jota ei tunneta, niin silloin se heittää sen poikkeuksen, ja muussa tapauksessa käy hakemassa sieltä meidän tietorakenteesta sen tarkistustavaa, mikä meillä on, ja sitten sanoo sille tarkistustavalle, että alahan tarkistaa. Ja nyt meidän pitää katsoa sitten tässä tapauksessa tuo splitti. Splittitapa, joka toimii sillä tavalla, että jos sinne tuodaan nulli, ja nyt tälle split-kellolle, onko sille testi? Eli K-nimi on tullut tuosta, kun on katsottu se tavan nimi, eli nyt tässä assert nullissa tämä on semmoinen teksti, mikä tulostuu, jos tämä meni pieleen, eli nyt se sitten tulostaa joka on regexp-kello, ja sitten se virheilmoitus, tai sitten split-kello ja se virheilmoitus, jos siinä joku menee pieleen. Ja assert null tarkoittaa, että tämän kutsun pitäisi nyt palauttaa nulli. Jos ei se palauta nulli, niin silloin se kaatuu tuo testi. Eli silloin se ilmoittaa sen virheilmoituksen. Ja sitten on katsottu, että tämän pitäisi palauttaa nulli, tuon pitäisi palauttaa nulli, eli kelpaa nuo erilaiset välimerkit. Mutta sitten kun sinne tulee liian isoja numeroita, niin se ei kelpaakaan enää. Tuossakin tulee liian isoja numeroita. 5 tuntia, 59 minuuttia, 60 sekuntia, se ei ole enää hyvä kello. Ja sitten se, että annetaan noita sekunteja liian vähän, niin se ei ole hyvä. Ja niin kai, tarkoittaako tämä 12 minuuttia 5 sekuntia vai 12 tuntia 50 minuuttia, että ai niin 0,5 haluttaisiin siinä oleva, eikä 50. No joo, no väärin se on kuitenkin, kun sille kahta numero. Ja tuolta puuttuu sitten kanssa se loppu ja tuossa on sitten ehkä yksi liikapiste. Liikapiste ja nullista se sitten ei tykännyt, siitä se palautti sen. Palautti sen ja tyhmistä merkkiä noista se sitten palauttaa jotakin. Ja nyt tässä käydään sitten läpi, tämä testi ajetaan, eli tuonne taulukkoon on laitettu kaksi erilaista testaustapaa ja tässä sitten käydään ne silmukassa molemmat testaustavat läpi. No niin, takaisin sinne kelloon. Ei kun split-kellossahan me oltiin menossa, eli split-kellossa tämä on pilkottu osiin. Ja pilkottu osiin pisteen, kaksospisteen.
Että seuraava merkki ei saa olla loppuankkuri, mutta että jos se on joku muu, niin sille ei kuluta.
Niin kuin tämä ei ole kokonaan regexp, vaan tämä on se erottimen ehto, eli siinä erottimessa niin ensiksi saa olla jompikumpi merkeistä piste tai kaksospiste. Ja no dollari. Tämän saman voi sanoa kai silläkin tavalla, että pistää tähän toisen hakasulun, missä on hattu. Eiku se dollari ei päde se hakasulkujuttu, joo. Voi olla, että se pitää sanoa noin. Mutta nämä on ihania lukea nämä regexpit, että kun sen kerran kirjoittaa ja tietää, mitä sen sanoo, niin se on helppo kirjoittaa, mutta sitten kun se on yhtään enempi tämän merkkiä, niin se on tosi hankalaa. Ainakin minun lukujen jälkeenpäin toisten kirjoittamia regexpejä. No niin tai näin, niin se pilkotaan osiin. Ja jos niitä osia tuli enempi kuin 3 tai vähempi kuin 2, niin silloin se homma ei ole kunnossa. Ja minkäs takia yksi palanen ei, siis ei saa sanota kello on 12. Ilman mitään pisteitä. Kukaan ei halua tasan 12, sovitaan niin. Mutta jos haluaisi, niin tuohon voisi laittaa ykkösenkin sitten. Sitten tietysti vähän pitäisi sanoa tuota. Paitsi sitten pitää täällä kyllä muuttaa. No sitten jos siinä ensimmäisessä osassa on liian vähän merkkiä tai liikaa merkkiä, niin surkea juttu. Sitten jos toisessa osassa on muuta kuin 2 merkkiä, niin surkea juttu. Sitten jos niitä osia onkin 3 kappaletta ja sen kolmannen osan pituus, eli hakasulkeessa paikassa 2 oleva, niin silloin sekunneissa jotain pielessä. No nyt me ollaan varmoja, että siinä on 2 tai 3 osaa, joista niiden loppuosien molempien mitta on 2. No sitten yritetään ja yritetään ottaa siitä kokonaisosa siitä yhdestä osasta, kokonaisosa siitä toisesta osasta, kokonaisluku ja kokonaisluku siitä kolmannesta osasta, jos se on olemassa. Ja taas on käytetty tätä ifin kiertolausetta tässä, eli jos se osan pituus on 3, niin silloin tämän lausekkeen, mikä nyt maalaan, niin tämän lausekkeen paluarvona se kysymysmerkin jälkeinen osa, eli se kun tuo parsitaan se viimeinen osa sieltä. Ja jos se on false tämän maalatun osan, niin silloin se palauttaa tuon kaksospisteen jälkeisen lausekkeen, eli 0. Eli nyt jos ei siinä ole tarpeeksi osia, niin silloin tuo S on 0. No nyt jos sitten jokunkin näistä sattuu olemaan ei-kokonaisluvun sisältävä merkki on näistä osasista, niin silloin kun meillä on tämä try catch tässä, niin silloin se pämähtää tänne catchiin ja palauttaa ton teksti, että nyt siinä on se numerinen virhe siinä hommassa. Ja sitten meillä on selkeästi ihan varmasti nyt 3 kokonaislukua, jotka on kokonaislukuja, ja sitten vielä tsekataan, että ne on oikeita muotoa. Ja ehkä tässä vaihtasin näiden järjestystä sille, että tämä 0 on vasemmalla ihan sen takia, kun ihmisillä on aina pienet luut vasemmalla ja isot oikealla, mutta taas makuasia. Ja ehkä jopa kirjoittaisin ton testin sillä tavalla, että if ja tunnit pienempi kuin 0 tai 23 pienempi kuin tunnit. Ihan sen takia, että nytten tavallaan jos me ajatellaan lukusuoraa ja meillä on tuossa tuo 0 ja tuossa tuo 23, niin nyt jos se H on pielessä, niin se on täällä, tai se H on pielessä, niin se on täällä, niin nyt se on silleen samassa kohti tuossa testissä kuin mitä se on siinä kuvassa, kun ajatellaan, että missä ne on pielessä. Et se on semmoinen idioomi tavallaan, että jos sen kirjoittaa ne epäyhtälöt aina tuohon suuntaan, niin se on samalla kuin ihmisillä on luvut mielessä. Mutta toki niitä voi aivoja nitkuttelemaan ajatella muunkin päin noita epäyhtälöitä, mutta lievästi helpompi siinä on epäonnistua, kun niitä kirjoittaa miten sattuu. Ja jos me kaikesta päästään läpi, niin silloin se on tuo järkevissä rajoissa ja tuo järkevissä rajoissa ja tuo järkevissä rajoissa, ja sitten me palautetaan se tieto, että hyvin meni. Joo. Eli periaatteessa tämä olisi riittänyt niin kuin tämän tehtävän vastaukseksi. Regexpy-versio, eli tämä pattern compile tekee sen, että tällä compilella on järkeä, jos me joudutaan tekemään monta vertailua kerrallaan näillä regexpillä. Eli se regexpy on aika monimutkainen niin kuin tulkita. Se käännetään semmoisen äärellisesti automaatiksi, ja kurssilla automaatit ja kieliopit tai muut te käytte läpi, niin nimenomaan niitä äärellisiä automaatteja, minkälaista tämä regexpy kääntyy. Ja se käännöstyö on aika työläs, niin sen takia se voi olla joskus järkevää tehdä se vertailtavan lausekkeen kääntäminen yhden kerran. Ja erityisesti jos te teette semmoista mätsäystä niin kuin 10 000 nimeen, niin silloin se kannattaa ehdottomasti tehdä se patterni yhden kerran ja sitten sillä automaatille, joka tässä käännöksessä on syntynyt, niin sanoo, että vertaile. Eli nyt me on sanottu, että aluksi siellä saa olla 2 ja mikä tahansa numero 0-3, taikka siellä saa olla numero 0-1, kysymysmerkki on yhden kerran, niin tai ei 0-1 kertaa, minkä voi muuten sanoa saman asian pistämällä siihen aaltosulut ja 0.5 vai .1 ja aaltosuku kiinni, eli sanoo, että monta kertaa joku on, eli kaikkia näitä symboleja ei välttämättä edes tarvittaisi, mitä tuossa regexpyssä on, että sitä voisi sanoa niillä muillakin symboleilla sen. Eli siinä joko on alussa 2 ja joku merkeistä 0-3, tai tuo on tai siinä on joku merkki 0-1, jonka voisi muuten sanoa tässä ilmankin tuota viivaa, mutta se on ihan sama asia, että onko se viiva vai ei siinä. Eli joku merkki 0-1, 0-1 kertaa, ja sitten siinä saa olla merkki 0-9, ja tuossa oli yksi ryhmä, mikä tuosta oli tehty. No sitten siinä saa olla kaksospiste tai piste, sitten siinä saa olla merkki nollasta viitoseen ja merkki nollasta yhdeksään. Eli tämä pakottaa, että ne kun täytyy olla molemmat siinä. Eli tuo minuuttiosa pitää olla täydellinen. Ja sitten siinä saa olla, eli nyt maalasin tuo alueen, mikä perässä on kysymysmerkki, mikä sanoo, että tämä on nyt 0-1 kertaa. Eli siinä saa olla sitten vielä yksi kaksospiste ja sen jälkeen sitten minuutit, ei kun sekunnit kahdella numerolla. Ja sitten loppuu tämä lauseke siinä. Ja siitä on tehty se käännetty lauseke. Nyt meille tulee se aikaparametrina. Ja nytten tämä olisi jopa harkinnan arvon, että voisiko tämä olla static. Koska tämä on tietyssä mielessä vakio. Eli kaikille kellon kutsuille niin riittää olla tämä sama vehe. Koska tämä ei ole niin kuin attribuutiasemassa sikäli, että tämä ei koskaan muuteta, niin tähän voisi kohtuullisella omatunnolla laittaa, että se on niin kuin ikuisesti tämä yksi ja ainoa. Ja siihen voisi vielä finalia yrittää upottaa johonkin kohti, että sitä ei saa muuttaakaan kukaan. No niin. Sitten jos se aika on nulli, niin se on surkea juttu, silloin ei tehdä mitään. Muussa tapauksessa sitten sanotaan tolle patternille, että et viittis katsoa, miten se mätsää tuohon aikaan. Ja sitten se palauttaa tuommoisen mätserin. Ja tästä mätseristä löytyy muutakin kivaa muuta kuin pelkkä tämä mätsis. Se kertoo sen, että mitkä näistä osuu. Eli sieltä voi tarvittaessa katsoa, että mitä siellä osuu. Ja sitten jos siellä on laittu asioita sulkuihin, niin sieltä voidaan sitten katsoa, että mitä lausekkeista se löytyy ja lähteä sillä tekemään enempi. Eli nyt se koko likainen työ sitä testistä, että se täyttää ne kaikki ehot, mitä se äskeinen teki, niin se on periaatteessa nytten noilla kahdella rivillä. Eli jos se sitten siihen muun muassa mätsää, niin silloin palautetaan tosi. Jos siinä ei olisi tehokkuusajatuksia yhtään, niin me voitaisiin suoraan kysyä, että aikapiste mätsiis ja tuo. Eli meillä ei lukisi mitään muuta tässä jutussa kuin, että retun aikapiste mätsiis. Mätsiis ja tuo lauseke. Silloin se olisi se, mitä me ollaan käytetty, se muoto siitä, mutta tämä kerran käännetyn patternin ansiosta tämä on sitten paljon nopeampi tekemään useita testejä. Erityisesti nyt, kun se tehdään yhden ainoan kerran tuo patterni. Ja jos ei mätsää, niin sitten siinä on jotain vikaa. Mutta nythän nämä virheilmoitukset ei ole ihan yhtä tarkkoja siitä, että mikä meni pieleen. Mutta sen saattaisi saada tuolta mätsin niistä osista, mitä siellä tuli, niin sieltä saattaisi saada selville sen, että mihinkä osaan se karahti kiinni ja sen takia kertoo sitä enempikin sitä virheestä. Joo, kysyttävää. Ihan kiva muotoilu. Toi hevosen hyppely on ihan kiva, niin mä mielellään ottaisin sen. Tää nyt on aika suoraviivainen, eli vaihtaa vaan se, mistä se teksti luetaan, niin vaihtaa toiseksi, että tossa ei ole ihmeellistä. Ja tuo tarvii jonkinlaisen avainjuttu, että mihinkä jemmataan tuo aakkosessa käytettävä versio, tai sitten viiän sen lajittelijalle parametrina semmoinen vertailija, joka kääntää siinä jokaisessa vertailussa, mutta sen huono puoli on siinä, että sitten, koska niitä vertailuja tehdään hirveän monta kertaa, niin se vertailussa tehdään joku splitti ja kääntäminen, niin se käy turha hitaaksi. Että jossakin tilanteessa se on järkevää muodostaa se avain sitä etukäteen. Mutta toi hevosen hyppely, kellä on hevosen hyppely? Onko jollakin tehty? Tähän voidaan katsoa. HIJK. Tässä. Eikö mulla on tuossa väärä tehtävänumero, niin minuutissa ratkaista 8x8 sakkilaua. Mitä tarkoittaa ratkaista? Se ensimmäisen reitin löytäminen on tuurista kiinni. Eli se on ihan, se saattaa ratketa ihan muutamassa sekunnissa, jos sen sattuu aloittamaan oikein. Mutta jos sen sattuu aloittamaan väärin, niin se voi kestää siinä vähän kauemmin. Mitäs mä pakkake on tekemässä, kun klassi pitää tehdä? Nyt klassi, sakkipeli. No, miksi se voi olla sakkipelikin? Niitä muita vastaavia on esimerkiksi 8 kuningattaren ongelma, että miten laitetaan sakkilaualle 8 kuningatarta, joka on minun mielestä huomattavasti helpompi tehdä ei-rekursiivisesti kuin tämä. No, tulee sitten. Mä nyt taidan laittaa tuohon Suppress Warning, niin pääsee eroon noista varoituksista. Kaikki onkin Javadoc-varoituksia, niin antaa olla noin, niin päästään niistä eroon. Se olisi tietysti kivaa pitää itse kunnossa, että ei tule niitä varoituksia. Tulostusrajaa, kuinka monen kierroksen välein tilanne tulostetaan. Nyt se rupesi puuhaamaan jotakin. Toivottavasti mulla on se nopeampi muuntaja tässä kiinni, että se ei ole 6 kertaa hitaampi tämä kone. Ja minuutti menee tässä. No nyt se tekisi. Ai niin, se on vasta jossakin menossa. No nyt löytyy. Eli ensimmäinen tuohon kohtaan, toinen tuohon kohtaan, kolmas tuohon kohtaan, neljäs tuohon kohtaan ja niin edespäin. Ja kerronko mä, että tähän on olemassa sitten semmoinen joskus 1700-luvulla, 1800-luvun tienoilla joku keksi sen ratkaisu, että mennään aina huonoimpaan mahdolliseen ruutuun. Niin se menee lineaarisessa ajassa, eli nopeammin kuin te ehditte mitään vilauttaa. Ja se on tietysti, en minä osaa todistaa, että miksi se toimii, mutta se on niinku silleen loogisesti järkevää, että jos tälle hypylle, missä mä nyt olen, niin tänne on vaan yksi jatkopaikka, enkä mä käytä sitä nytte, niin sitähän mä enää ikinä pääse sinne. Koska jos mä menen tänne ja siitä on se yksi jatkopaikka ja mä en nyt mene tonne noin, niin sit kun tää paikka on käytetty, niin sitten tuonnehan ei pysty enää mistään tulemaan, kun se ainoa jatkopaikka, mikä sen seurauksena on käytetty. Eli sillä voi todistaa sen, että semmonen paikka, minne on vaan yksi jatkopaikka, niin se kannattaa valita mahdollisimman äkkiä pois. On tietysti se poikkeustapaus, että se jatkopaikka on ihan viimeinen. Niin silloin tietysti me voidaan mennä semmoiseen, mikä on niin kuin vaan yksi jatkopaikka. Mutta se, että miksi kannattaa valita semmoinen, mistä on vain 2 jatkopaikkaa mieluummin kuin semmoinen, mistä on 3 jatkopaikkaa, niin sitä ei olekaan näin helppo todistaa. Mutta silleen saa aika nopean ratkaisun siihen, että etsii joka paikasta sen, että tuossa olisi tuo mahdollisuus, montako jatkopaikkaa tuosta olisi olemassa. Ja sitten niistä valitaan se seuraavaksi hyppysuunnaksi, missä on vähiten jatkopaikkaa, niin se menee sitten ihan kerralla. Ja kokeilkaa käsin pelata sitä ruutupaperilla, niin se toimii. Eli pelaatte jollakin 5x7 ruudulla, niin se toimii. Tässäkin kannattaa ehkä ottaa vähän pienempi tuohon, niin saadaan ehkä vähän lyhyemmässä ajassa. Eli se oli aika merkittävästi kyllä lyhyempi aika nyt ottaa tuolle 5x7. Eli se kävi 76 000 kiekkaa tuossa. No sitten noista statiikeista. Eli tämä siirtovektori, eli tähän on tehty kaksulotteinen taulukko, minkä yhtenä alkiona on aina se X- ja Y-arvo, paljollako on yksi mahdollisuus sillä hevosilla muuttua. Ja siihen on lueteltu kaikki 8 eri tilannetta, mitä hevosilla voisi seuraava hyppy olla niin kuin edelliseen pisteeseen verrattuna. Eli se menisi yhden vasemmalle ja kaksi ylös. Riippuu siitä, käytetäänkö mitä X ja Y vai Y ja X, mutta sanotaan, että se on X ja Y, niin se menisi yhden vasemmalle ja kaksi ylös. Kaksi vasemmalle ja yksi ylös ja kaikki siitä ne kombinaatiot 8 kappaletta, niin silloin meillä on kaikki mahdolliset siirrot, mitä se on. No sitten tämmöisiä tulostusrajoja ja muuta, niin nämä voikin olla statiikkeja, koska niitä on muuten hankala tehdä. Ja. Sitten meillä on tämä varsinainen pelilauta täällä. Eli mikä on inttitaulukko, mihin on jemmattu kuhinkin ruutuun. Eli se nyt on sitten se nyt on sitten tuommoinen inttitaulukko, mihin merkataan täällä käyessä, että nyt mä olin tuossa vaiheessa ja eikö siihen merkata sitten toisella siirrolla, mä olin tuossa kohtaa ja niin edespäin. Eli joka siirtoa varten merkataan se, että monella askeleella mä olin siinä. Ja nyt sitten idea on siinä, että nyt kun täällä joskus mennään tuohon kolmannessa ruudussa ja sitten siitä ei pysty jatkamaan eteenpäin, niin sitten me peruutetaankin ja seuraava kolmonen yritetäänkin tuohon kohtaan. Ja tämä niinku aina peruuttaa niitä yrityksiä taaksepäin, että se yrittää sitä aina johonkin asti ja sitten jos se epäonnistuu, niin sitten se peruuttaa taaksepäin ja niin paljon taaksepäin kuin se tarvii tehdä. Ja katsotaan, minkälainen on pääohjelma siellä. Eli pääohjelma lähtee, että etsi reitti ja katsotaan, mitä nuo parametrit on. Eli X-koordinaatti ja Y-koordinaatti, mihin se seuraavaksi hyppää, ja sitten kierrosnumero monessa, kun se on menossa. Eli etsi reitti alkaen paikasta 0, 2 ja 1. Ja kyllä kai tämä periaatteessa menee tuo 5x7 sillä tavalla, että se aloitetaan 0-0. Eli silloin ensimmäinen hyppy on 0-0, äsken se oli tuolta keskeltä. Nyt se ensimmäinen hyppy on 0-0 ja tuohon ja tuohon. Ja muistakaa, että tämä ei ole ainoa ratkaisu, näitä on olemassa paljon muitakin. Ja tälle pikkumuutoksella saa semmoiset, että tämä tulostaa kaikki olemassa olevat ratkaisut. Eli sillä tavalla, että se ei lopeta sitä rekursiota siihen löytymiseen, vaan se löytymistilanteessa aina vaan tulostaa sen, niin sen saa näyttämään kaikki mahdolliset ratkaisut. No, sittenhän niistä iso osa on toisensa peilikuvia niistä ratkaisuista. Ja sitten vielä kaikki aloituspaikat, missä sitä voi aloittaa, niin nekin on niin kuin erilaisia ratkaisuja, että periaatteessa tuota pitäisi viljellä tuossa useammasta kohti. Mutta etsi ratkaisut, niin. Tämä lukumäärä on vaan niin lasketaan, että monta kertaa se on käynyt. Eli tämä ei ole ongelman kanssa mielenkiintoinen ja se on se yksi ylimääräinen staattinen attribuutti täällä. Tätä olisi voinut harkita, että olisiko tämä lauta kulkenut täällä taulukossa mukana. Sehän ei ole niin iso, miltä se näyttää, että jos kantaa semmoisen hirveän lauan kaverille, niin se tuntuu painavalta, mutta oikeastihan me ei kaverille viedä lautaa, vaan me näytetään, että tuossa on se lauta. Eli sen kuskaaminen ei ole ihan niin kallista kuin sen tuntuisi, niin silloin me päästäisiin siitä muuttuvasta vekoottimesta pois. Eli silloin meillä olisi yhtään muuttuja näissä statiikeissa. Ja sitten tuo kertoo meille, että löytyykö se, ja se saattaa olla, että se voisi tuoda tämän etsireitin paluarvona, että siitä ehkä pääsisi eroon. Onko ratkaistavissa? Niin joo, tämä taulukko nyt kun tämä syntyi tuossa, niin se on täynnä nollia. Eli ne ruudut, missä on nolla, niin ne on niin kuin vapaita, niihin saa hypätä. Eli nyt, että onko ratkaistavissa, käy katsomassa, että onko meillä nytten siinä kohti, missä me nyt ollaan. Mistä se muuten tietää sen paikan, missä me ollaan, tuo onko ratkaistavissa? Mitähän tämä tekee? Tämä käy koko sen taulukon läpi te. Ja turha kai sitä ihan koko taulukkoon käydä läpi joka kiekalla. Että nythän meidän riittäisi vaan katsoa sen meidän nykypisteen ympäristössä ne 8 ruutua, että löytyykö sieltä ketään nollaa.
Tulee sitten myöhemmin tässä vaiheessa käydä vaan läpi, että katsoa, onko ne kaikki paikkoja, niin ei sitten ole.
tosta mä en takaa, että onko se sitten, aluksihan tää tekee niin kuin, aluksihan tää tyhjällä laualla käy niin kuin koko lauan läpi, ja siinä tulee sitten alkuvaiheessa paljon niitä kierroksia, että tää turhaan katsoo, että onko ratkaistavissa. Ja voi olla, että tämä niin kuin käy sen takia kalliimmaksi tämä tarkastelu, kuin se, että katsoo sen nykypaikan ympäristöstä, että voiko nykypaikasta hypätä mihinkään, mutta en sano mitään ilman mittauksia. Nämä aika mielenkiintoisia ilman mittauksia. Että toi pitäisi ihan kellon kanssa katsoa, että hyödyttääkö se. No sitten jos sinne on tullut liian, tämä oli sitä varten, että aina tietyn yritysten määrän jälkeen se sitten printtaa sen nykyisen tilanteen siihen, että voi nähdä, että missä asti se on menossa, mikä ei taas välttämättä tarvitse tässä olla, koska se tulos printataan lopuksi, mutta kun se kestää kauan, niin se voi olla semmoinen positiivinen vinkki, että se vielä tekee jotakin, kun se välillä tulostaa sieltä, että nyt ollaan tässä. Sitten jos se löytyy, on laitettu todeksi, niin sitten tämä ei lähde enää uutta rekursiota tekemään. Ja jokaisessa rekursiivisessa algoritmissa pitäisi olla joku tämän kaltainen este, mikä estää niin kuin vielä yhden askeleen sinne rekursioon päin, että se saadaan loppumaan joskus se ketju. Ja periaatteessa tämän kommentoiminen saattaa olla se, millä se saadaan niin, että se käy ne kaikki vaihtoehdot läpi ja tulostaa meille kaikki ratkaisut. No sitten me sijoitetaan siihen ruutuun, mihin me nyt oltiin hyppäämässä, niin se parametri, mikä tuolta tuli. Eli ensimmäisellä kierroksella, nyt kun mä kutsuin sitä 0,0, niin ruutuun 0,0 sijoitetaan ykkönen. Ja sitten lähdetään viuhtomaan kaikki ne 8, mikä tuossa 8 tilalla olisi parempi olla. Niin. Eli tässä voisi olla taulukon koko, niin silloin me voitaisiin helposti muuttaa tätä peliä sillä tavalla, että tähän laittaisiin muitakin siirtoja kuin nämä pelkät hevosenhypyt. Tai laitettaisiin vähempi niitä hyppyjä, jos siltä tuntuisi. Että muistakaa keskimäärin, että kaikki vakiot, mitä tänne koodiin tulee, ehkä nippanappa nollaa lukuun ottamatta, niin on semmoisia, että ehkä niillä on joku muu syy, mikä olisi parempi käyttää sitä. No niin, sitten katsotaan, että onko tästä paikasta mahdollista mennä. Onko tästä meidän nykypaikasta mahdollisuus mennä tuonne INTen suuntaan sitä siirtotaulukosta. Jos se on mahdollista mennä, niin silloin me tehdään nykyiseen koordinaattiin lisätään sitä siirtotaulukossa sen verran x ja y, kun se on. Ja sitten jos se, että monta kierrosta me ollaan tehty, niin on yhtä paljon kuin käydyt length kertaa käydyt nolla length miinus 2. Miksi miinus 2? Okei, eli tuo on tuolla erikseen, että ehkä erilaisella järjestyksellä se olisi voinut se viimeinenkin paikka täytetty. Ja sitten se tulostaa sen löytymisen, laittaa tuo löytyy, on tosi, lähtee tästä hommasta kokonaan pois. Ja sitten kun ne kaikki paluaskeleet sieltä tulee takaisin, niin se nollaa sitä taulukkoa takaisin tullessa ja se purkaa se. Eli nyt jos se jätetään sinne loppuun se tulostaminen, niin se taulukko olisi taas nollia täynnä. No, jos ei se ole se ratkaisu vielä, eli ei ole vielä joka ruudussa sitä numeroa, niin silloin me lähdetään etsimään uutta reittiä siitä nykypisteestä tai katsotusta suunnasta uutta reittiä ja seuraava numero laitetaan sinne kohtaan. Ja sitten kun se tulee sieltä takaisin joskus, niin me laitetaan sitten se ruutu, mihin me oli merkattu se, että tuo merkkasi sinne se oman numeronsa, niin kun me tullaan sieltä pois, niin me merkataan se nollaksi ja lähdetään yrittämään, tuosta otetaan seuraava i siinä siirtovektorissa ja siirrytään seuraavaan suuntaan ja yritetään, että löytyisikö sieltä jotakin. Ja se taas sitten samalla tavalla kutsuu taas uudestaan tuota ja nyt niitä kutsuja on tuossa sisäkkäin maksimissaan montako. Niin siinä 8x8 lauassa sulla on se 63 tai 64, mä saattoi sun viimeisen käsittelyä täysin ajatella, mutta että sen montako kutsua tuossa on, niin se ei ole niin valtava määrä. Mutta se, että montako kertaa me yhteensä käydään tässä etsireitissä, niin se oli se luku, mikä äsken nähtiin, 60, tässä tapauksessa 60 000 ja monta miljoonaa siinä toisessa tapauksessa. Ja tuo katso sitten sen, että onko mahdollista hypätä tuonne suuntaan tuosta ja onko mahdollinen tuo siirto, niin se katsoo, että löytyykö sieltä vapaata sieltä suunnasta ja jos löytyy, niin sitten se käytetään se suunta. Ja sitten oli tuo, mikä tulostaa ne käydyt tuossa lopulta. Tuosta semmoinen mielenkiintoinen juttu tuosta ajan käytöstä, kun mä sitä vuosien varrella on tehnyt, niin kun mulla tuossa ne ajat on. Eli kun mä ensimmäisen kerran, mahtoi olla sitten 2003 ensimmäinen Java-kurssi, mikä viettiin tätä Javalla, niin se ensimmäinen versio, mikä mä tein, niin silloin sen kokoisen laudan, niin kuin tässä on, missä se lauta on sanottu. Onko se lauta sanottu täällä lopussa? Eli 5x7 laudan läpikäynti niin kesti 20 sekuntia. Ja mitä mulla oli siinä ensimmäisessä ratkaisussa mukana, niin se on varmaan tuo hevosen hyppely. Niin mulla oli siellä luokka, joka kuvasi sitä pistettä. Eli äsken kuljetettiin sitä X ja Y koko ajan niin irtoparametreina. Ja mulla oli sitten luokka, jossa se X ja Y on niin kuin attribuuttina, eli käytetään pistettä ja tänne pisteeseen saadaan sitten nätisit tehtyä vaikka, että siirrypä seuraavaan pisteeseen. Eli kun nyt tässä on vähän sotkettu pisteitä ja vektoreita, mutta meillä on se siirtovektori, niin siihen on sitten nätti ynnätä toinen paikka ja palauttaa piste, missä lukee aika rumaa sanaa, new piste. Eli sen hinta oli sitten niin paljon, että kun me tehtiin tämä Java vähän optimoitu, niin tämä tarkoittaa sen, että se nypiste on siitä syöty pois. Että se ei palauta uutta pistettä, vaan sille viedään parametrina, että mihin se saa sen tuloksen laskea. Eli se on kerran luotu aikaisemmin se, että saa tuo piste, lisää siihen tuommoinen piste ja laita tuohon vekoottimeen se tulos. Niin silloin se jää se ny sieltä pois sieltä silmukasta, niin se tuplasi sen suoritusnopeuden siellä. No sitten tuo vielä optimoidumpi, niin siellä on sitten syöty pois, missähän se lukee. Mä en muista, mikä se ero on, mutta se ero on joka tapauksessa täältä jotakin järjestystä pikkasen muuttaa. Niin silloin sai siitä vielä melkein puolet puotettua pois. No sitten kun sen kirjoitti C++:lla saman version kuin tuo, niin ja silloin mä olin C++:sta tulin tänne kieleen, eli C++ oli siinä kyllä että en mä sillä nyt hirveän väärin tehnyt, niin käytännössä melkein sama aika kuin tuo, himpun verran nopeampi. Eli silloin 2003 niin se C++-versio oli pikkasen parempi samassa muodossa, mutta sitten siellä C++ssa on mahdollisuus sanoa, että inline. Eli voi sanoa metodeille, että kääntäjää saa laittaa, että inline. Eli se tarkoittaa, että jos on metodityyliin return A+B ja A ja B viian parametrina, niin se ei tee sitä koodia, missä se kutsus mitään aliohmaa, missä lukee, että lasketaan A ja B yhteen, vaan se kirjoittaa sen käyttökohtaan suoraan sen koodin. Eli konekielellä suurin piirtein, että muuvataan AX:ään se A-arvoja ja sitten ädätään siihen AX:ään se B-arvo ja tulos on siinä. Eli se kutsu on aika hidas. Eli se nopeutti heti puolet siitä, kun sitä sai niin kuin antaa. Eli näiden välillä ei tehty minkäännäköistä niin kuin koodin muunnosta. Sanottu kääntäjälle vaan, että saat tehdä fiksummin sitä hommaa. Eli se oli aika iso etu. Ja sitten kun sen käsirunno samaan kuntoon kuin mikä tässä Javalla on, että siitä on pilattu jo sitä kauneutta pois, niin se ei enää paljon auttanut. Eli opetus on se, että ei välttämättä kannata hirveästi mennä pilaamaan sitä koodia, se ei hirveästi hyödytä. No sitten joku vuosi myöhemmin, niin jos ei sen kääntäjä anneta tehdä hommia, niin saattokin olla java nopeampi. Mutta sitten jos se kääntäjä annetaan tehdä hommia, niin saatto tulla parempi. Ja sitten jos käsiin mennään räpläämään, niin tulos saattoi olla jopa huonompi. Eli kun antaa sen kääntäjän tehdä siellä parhaansa, niin se saattaa mennä paremmin. 2008 ei enää ero javaan ja C++:n välillä, vaikka kääntäjä saa tehdä parhaansa. Jos käsiin mennään räpläämään, niin saattaa mennä jopa C++:ssa huonommaksi kuin java-versio. Ja 2011 meni jo niin kuin sama koodi javalla kaikissa tilanteissa nopeammaksi. Eli jos joku teille sanoo, että java on hidasta, niin se on hidasta vaan silloin, kun ne tekee liikaa olioita. Mutta huomatkaa tämä muutos tässä. Eli tämä turhien olioiden poistaminen, niin se oli tosi paljon nopeutti tuolla aikanaan. Mutta nyt kun ne java-kääntäjät on parantunut ja siellä on semmoinen kuin JIT, just in time compiling, eli se siellä suoritusaikana vielä tekee sille optimointia sille koodille, niin se saattaa tehdä sen, että se onkin oikeasti parempi kuin C++ sen takia, kun se C++ käännetään staattisesti kerran valmiiksi ja sitten se koodi on se sama koko ajan, mitä ajetaan. Mutta se java-kääntäjä saattaa sitä, tai se virtuaalikone saattaa löytää siinä ajoaikana sitä ominaisuuksia, joilla sitä pystyy vielä parantamaan. Että se oppii niin kuin siinä suorituksen aikana. Tämä on oikeasti hirveätä tiedettä, mitä täällä kääntäjien takana on. Ja siinä ne on selkeästi mennyt eteenpäin, että nyt ei enää niin paljon maksa se, että sitä ei niin kuin tekee tavallaan sen niin kuin koodin, kauniin koodin siitä, niin se ei ole enää niin hirveän kallista. Että käsin puottaa niitä pois sieltä. Paljonko se nyt kehuu tehneensä? 0,32. Eli nyt on 2013, java 1.7. Mulla huomattavasti tehokkaampi kone kuin silloin. Eli yli puolet nopeampi on tossa. Sen takia, että tämä kone on nopeampi, java on vielä parantunut tuosta 1.6. Eli jos tuossa olisi 2 vuotta tehnyt hillittömästi töitä ja tehnyt kaikki mahdolliset temput, niin sitä olisi ikinä saanut viilattua niin paljon kuin nämä koneet nopeutuu välillä. Eli että niitä nopeutusjuttuja, niillä on kivaa leikkiä, mutta niihin ei kannata takertua. Ja erityisesti nykyisin se merkitys vähenee. Täällä sillä oli iso ero, mutta eli me ollaan melkein 100 kertaa nopeammassa tilanteessa kuin oltiin silloin 10 vuotta sitten. Sillä, että kääntäjät parantunut, kone parantunut ja muuta. Eli pikku parannuksia ei kannata lähteä kauan käyttää aikaa, koska se muutaman kuukauden päästä saatava kone on jo nopeampi kuin mitä te saatte sillä pienellä hieromisella aikaiseksi. Silloin se aikanopeutus menee ihan hukkaan. Mutta fyysikolla, kun ne tekee semmoisia laskuja, missä joku pistetään pyöriin 2 viikoksi, niin silloin on merkitys, että pyöriikö se 2 viikkoa vai 4 viikkoa se lasku. Saattaa olla julkaisun kannalta tärkeä, että se saadaan se tulos nopeammin ulos kuin kaveri. Et silloin sitä voi kannattaa hieroa sitä hommaa jonkun verran. Mutta tämmöisissä sekuntien jutussa niin ei. Joo, kysyttävää. Tuo nyt on tuolla aika suoraviivasta koodia, voitte sitä itse katsoa. Ja nämä demothan oli semmoista, kun on toivottu, että koodia pitäisi osata lukea, niin tuolta jotain vanhoja korppikoodeja tempastuja, mitä siellä on niin kuin semmoista turhaa olion luomista ja muuta, niin mitä sieltä voi poistaa ja saada siitä vähän parempaa koodia. Eli aina kun joku tekee, niin aina sitä voi vähän parantaa. Onko sitä hyötyä sitä parantamista, se on toinen juttu. Joo, kysymyksiä? Se tuo.